Зараз у нас в студії перший заступник директора Національного музею «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні» Ніна Лапчинська. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Я так розумію, сьогодні відбувся круглий стіл, і він був присвячений Голодомору 46-47 років.
Так, сьогодні в нас в музеї відкрито виставку, присвячену масовому голоду 1946-47 років в радянській Україні. І після цього відбувся круглий стіл також з цієї теми.
У мене одразу питання, наскільки цей голодомор 46-47 років був штучно інспірований? Чи все-таки більшу роль тут зіграли якісь природні катаклізми? Ну і післявоєнна розруха в тому числі.
Я одразу хочу наголосити на дефініціях. У нас Голодомор – це Голодомор 1932-33 років, який визнано геноцидом Верховною Радою, законом України, і визнано в багатьох країнах світу. Всі інші масові голоди, які відбулися в Україні, це і 21-23, це голод 1946-1947 років. Сьогодні на круглому столі говорили вже і про голод 28-го року, і ми знаємо факти голоду кінця 50-х років. Тобто голод як засіб упокорення українців, він використовувався комуністичною владою впродовж всього свого існування. Але говорити, наскільки він був спричинений свідомим рішенням утворити цей голод у 46-47 роках, як і це було зроблено у 32-33 роках, це було б неправильно.
То які причини були цього голоду 46-47 років?
Справа в тому, що комуністична влада і особливо верхівка, кремлівська верхівка, вони вбачали в Україні це місце, звідки можна взяти ресурси. І в першу чергу із села, тому що Україна, яка до революції постачала на всю Європу продукти харчування, в 20-ті роки, відродившись після того масового голоду 21-23 року, також стала займати дуже серйозні позиції в експорті продуктів в Європу. Вона була переорієнтована як житниця Радянського Союзу. І коли в 1932-33 роках влада вирішила за допомогою голоду упокорити українців, які не хотіли вступати в колхози, які хотіли продовжувати той спосіб виробництва, який їм сподобався, ну, це кооперативи різних рівнів об'єднання, і не хотіли віддавати свою працю за так, тоді вирішили як останній засіб застосувати голод і таким чином за допомогою вимарення певної частини селян примусити інших виконувати вказівки. То, говорячи про 46-47 рік, ми маємо кілька причин, і не останню роль відіграла посуха. Але треба говорити про те, якою стало сільське господарство України після війни, після закінчення війни. І тут треба звернути увагу на те, що в 43-му році буквально від початку звільнення від фашистів в Україні одразу з приходом Червоної армії починалися хлібозаготівлі. І Хрущов у 44-му році у травні у листі до Сталіна хвалився тим, що були проведені заготівлі і в Східній області поставили стільки зерна, що прогодували всі чотири українських фронти, Білоруський фронт, і дозволили їм зробити свої резерви продовольчі. Цього виявилось замало для нових правителів, от які тільки прийшли і хотіли вислужитися перед Сталіним. Вони пропонували вивозити це зерно за межі України в центральні регіони Росії, які не були під окупацією. І якщо взяти до уваги, що сільське господарство було вщент розвалене, що фактично радянська влада, відступаючи, вивезла з собою худобу, дуже багато сільськогосподарських машин. Німці також використовували українське село для постачання продуктів для своєї армії. І вони, до речі, не розпустили колгоспи, вони їх використали так, як і сталінська влада, для того, щоб було простіше забирати продукти в селі. Але вони розуміли, що для того, щоб ці продукти отримати, треба дати ресурси, певні ресурси для виробника, і вони не все забирали. І вони навіть спромоглися організувати оцю посівну в 43-му році, результатом якої і скористалася знову влада, коли повернулася до України. Далі інша ситуація. Почалися знову відроджуватися колгоспи. Уже, звичайно, ті керівники, які були при німцях, вони не могли залишатися на своїх посадах. Частина з них втекла разом з німцями, частина була заарештована. І одразу, і тільки встановлювалася радянська влада, знову ж поверталися колгоспи, знову організовувалися правління колгоспів і починалися заготівлі. 44-й рік в умовах розрухи все-таки щось вирощувалось, якось жили селяни, намагалися відродити і свої садиби. Справа в тому, що фронт, пройшовши один раз, другий раз, в східних областях двічі поверталися, там зимове звільнення. Все це приводило до руйнування і житла, і економіки. Дуже багато людей загинуло під час цих бойових дій, мирного населення. І ось повертаємось до 46-го року. В цей час в сільське господарство ще не повернулися чоловіки, мобілізовані в армію. 5 мільйонів українських чоловіків було загинуло на фронті. А решта мобілізованих ще залишалася в армії і в окупаційних військах в Європі, і на сході, на Далекому Сході, і в військових частинах на території Радянського Союзу. Повільно дуже йшла демобілізація. Тому основна сила, робоча сила в селі – це були жінки і діти, підлітки і навіть взагалі діти. Основна тяглова сила – це були корови. І цими оцих умовах посіяли, якось посіялися у 46-му році. Але уже з квітня місяця на більшості території України взагалі припинилися дощі. І були території, які взагалі не мали довгий час, не мали ніяких дощів. І висохли колодязі, обміліли ріки, висохли ставки, вигоріли поля. І південь, схід і частина центральних, північні, там Сумська область, це була пустеля. Там взагалі весь урожай загинув. Що зробила радянська влада в цей час? В Москві у липні ухвалили рішення про визначення плану хлібозаготівель для України у розмірі 340 мільйонів пудів. Якщо взяти 32-й рік, ці хлібозаготівлі, які призвели до смертей понад 7 мільйонів осіб в селі, то в 46-му році там було 356 мільйонів пудів, то в 46-му році в умовах цієї розрухи, в умовах страшної посухи, а в 32-му році не було посухи, урожай був нормальний, то у цих умовах поганих 300 мільйонів пудів – це був також вирок для українських селян.
Ніна Лапчинська, перша заступниця директора Національного музею «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні» в студії «Громадської хвилі». Ми продовжимо за кілька секунд. Пані Ніно, а є підрахунок жертв цього голодомору 46-47 років, взагалі наслідків цього голодомору для українського народу?
На сьогодні дуже мало досліджень по 46-47 роках. Сьогодні у нас на круглому столі був заступник директора Інституту демографії пан Гладун, який виклав певні цифри, але також зазначив, що це не остаточні підрахунки. Я йому задавала питання, скільки ж людей померло в цей рік. Взагалі, в ці
згідно до офіційних даних,
до офіційних даних. Він говорив про надсмертність. Тобто вони вираховують по своїх підрахунках, вираховують по формулах, скільки ж могло померти взагалі, от поступово, а скільки було надсмертності. Але враховуючи, що це був післявоєнний рік, це надсмертність, вона дуже умовна, тому що скільки людей перебувало в такому стані фізичного виснаження в результаті окупації, що важко сказати, чи вони мали померти в цей рік, чи вони б могли жити, якщо б це були б нормальні, мирний час. Тому він назвав біля мільйон, там біля 800 тисяч надсмертності, сказав, що це саме надсмертність, а загальної кількості в нього не було даних, тому я не хочу зараз вводити в оману слухачів і говорити ті цифри, які потім стануть міфом. Це дослідження продовжується. У жовтні відбудеться велика конференція міжнародна, де будуть розглядатися різні питання, в тому числі і демографії, і будуть підняті ці питання вже за цей час, будуть проведені певні підрахунки. Я хочу сказати про інше, я хочу ще повернутися до умов. От в цих умовах, коли були визначені такі неймовірні кількості того, що треба вивезти, треба сказати, як поступила влада. Тобто в звичайних нормальних державах влада, розглядаючи такі умови, вона б зняла б певну кількість відсотків хліба за готівель, щоб люди могли вижити в цей час. Але враховуючи, що частина України не могла взагалі нічого здати, план не зняли. Його просто перерозподілили на ті території, де вирос хоч якийсь урожай. Тому що не можна сказати, що хоч в якомусь куточку України були нормальні погодні умови. Всюди була засуха, але там більше, там менше. І от ті території, які отримали хоч бодай якийсь урожай, вони отримали додаткові плани хлібозаготівель. Спочатку були підвищені на 50% заготівлі від того, що вони отримали, а потім на 100%. І тоді там, де не виросло нічого, люди голодували, і там, де виросло, люди опинились в тих умовах, що також вимушені були голодувати. І якщо оцей 358 мільйонів тонн, який, так і вони ще і збільшився, ця цифра збільшилася у результаті оцих перерозподілів, цифра ще підвищилася. І якщо взяти, що виросло вдвічі менше, ніж очікувалось, тобто менше 300 мільйонів пудів виросло. 358 мали здати, а виросло там 302 пуди. То 207 мільйонів пудів все-таки зібрали. От залишок оцей, він нічого не вирішував. І все одно із села це викачали. Викачали з усіх колгоспів, потім викачали у селян. Селянам не розрахувалися на трудодні. Там, де якісь аванси на початку ще після збору урожаю видали, ці аванси дорівнювали від 100 до 300 грам на трудодень. І якщо взяти, навіть якщо ми припустимо, що у людини було вироблено 300 там трудоднів, то це скільки, якщо 100 грам на трудодень, то це 30 кілограмів. Як можна вижити сім'ї? А якщо чоловік не повернувся, і у жінки четверо дітей, і вона отримала ці 300 кілограм, вона могла вижити? І тому саме жертвами цього голоду стали люди, які віддали все. Або життя свого годувальника віддали на фронт, або він ще там десь захищав цю владу, досі в Європі, утримував, бо влада хотіла поширити комуністичний режим на найбільші території. І найстрашніше те, що в цих умовах продовжувався експорт зерна і інших продуктів харчування на такі держави, як Фінляндія, як Польща, як Чехія, Словаччина, і навіть у Францію везли, тому що якісь були у них думки щодо того, щоб встановити за допомогою комуністичної партії, встановити у Франції комунізм.
Да. Ніна Левчинська, перша заступниця директора Національного музею «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні». Пані Ніно, це ж ці роки, якраз перші фактично роки повернення Західної України, Галичини, зокрема, Буковини під радянську владу. Там був нетривалий період 39-40 років. А що відбувалося на Західній Україні? Там теж був цей Голодомор 46-47 рік.
Я одразу ще додам, у мене також було питання відносно Західної. Я десь зустрічав твердження, що якби не було от приєднано Західну Україну в той час, якби велика кількість людей зі Сходу просто, зі Східної України не поїхало там обмінювати якимось чином, допувати шматок хліба на Західну, то жертви б були набагато більшими. От є в контексті наталченого питання.
Дійсно, Західна Україна, вона своїм помірним кліматом менше постраждала і від посухи. В Західній Україні, особливо в Галичині, це Львівська і Тернопільська області, Івано-Франківська, там всього було колективізовано всього 5% селянських господарств. Буковина була колективізована більше. І на Буковині голод був. А і вони їхали, з Буковини їхали на Львівщину, на Тернопільщину, на Івано-Франківщину за хлібом з Галичини, з Буковини. Їхали зі Сходу. Щодо обміну, ну уявіть собі, 32-33 рік, селяни вивезли все з своїх господарств, що в них було таке цінне, щоб можна було поміняти десь на хліб або в торгсин здати. Потім війна. Що вони могли виміняти? Кому було це потрібно?
Я не скажу.
Але вони в першу чергу їхали з тим, щоб найнятися там на роботу.
Так, в тому числі.
Да, і заробити якийсь натурою, хлібом заробіток, щоб повезти собі додому. Але враховуючи досвід 32-го року, коли селяни розбіглися із сіл, радянська влада прикрила цю лавочку. Уже в 47-му році були виставлені пости на всіх залізничних станціях, селян знімали з поїздів і відправляли назад додому. Ті, хто там якийсь спротив вчинив, вони арештовувалися. І тому і навіть от кілька, може, 10 років тому було знайдено на одній з залізничних станцій невеличких, було знайдено в підвалі останки розстріляних. Були розкопки проведені, і там було дуже багато жіночих останків, розстріляних в голову, і так думали, проводились якісь дослідження, але у нас немає таких точних досліджень, щоб могли сказати, це 30-ті роки чи це 40-ві роки, але люди, які займалися цим, прийшли до висновку, що це, скоріш за все, все-таки ці східняки, які їхали за хлібом на Західну Україну, і яких там міліція ловила і так далі. І ще був фактор УПА. УПА, загони УПА перекривали цим хлібозаготівельникам шляхи до сіл, щоб не дати їм вивезти хліб. Там було багато дуже пропаганди серед західного населення, західноукраїнського населення, поширювались чутки, що оці східняки, вони відловлюють дітей, вони їх вбивають, розчленяють, продають там на ринках їхнє м'ясо і так далі. Тобто такі страшилки поширювалися, щоб їх не приймали в селах, не допомагали.
Пані Ніна, тема УПА і захисту українських сіл від голоду, думаю, що стане темою нашої наступної розмови.